Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. For en stund tilbake så min sønn på meg med en sånn alvorlig uttrykk i øynene, og så spurte han, hvordan lager man egentlig barn når man bare har frø? Og det tok liksom noen sekunder før jeg skjønte hva han mente. Altså, hvordan får man laget barn når man to gutter som kjærester? Det et godt spørsmål. Min forklaring var at man må skaffe et egg på noe vis. Men jeg vet ikke egentlig akkurat hvordan. Det det foreldrerådet skal handle om i dag, folkens. Det skal handle om når to menn får barn. Hjertelig velkommen til foreldrerådet Øyvind Skilbrei og Lasse Pedersen.
Takk skal du ha.
Dere pappaene til en datter, og så skal dere få et barn til. Mm. Hvordan går man frem når man to menn og vil ha barn?
Det mange måter å gjøre det på. Vi har Anna som vi har nå, hun et samarbeidsprosjekt.
Så okay, hvordan det med
vi har samarbeidet med et lesbisk par, så hun har to mammaer, så vi har delt omsorg for henne, og så vi pappaer for henne. Så hun har vært planlagt, absolutt ønskebart, planlagt med to hjemme. Og fire foreldre.
Ja, men hvordan går man frem da? Altså, kjente dere de mammaene fra før, eller hvordan?
Det var jeg som startet den prosessen, de ble jeg kjent med det formålet. Så det var liksom dating med en litt sånn twist.
Ja, det det jo. Men hvordan gikk du frem da? Altså, la du ut på Facebook liksom, eller?
Ja, den gangen så var det Gaysir som liksom var et sted.
Ja.
Så homonettverk. Og så begynte å møte folk og snakke med folk og sånne ting. Så, ja, litt sånn nesten som å date. Du må finne noen mennesker som har noe til felles med deg, og som du skal samarbeide med resten av livet. Det litt som å møte en partner.
Altså, det vanskeligere. Det som en større avtaleinngåelse enn å være kjæreste med noen, på en måte. Men hvilke kriterier var det dere så etter, da?
Det var jo det å ønske hverandre i livet til hverandre, så det å være enige om at et barn har godt av å ha flere foreldre, og at både mødre og fedre er viktige og sånne type ting. Så verdisyn også blir kjent. Tåle å være på ferie sammen i en liten seilbåt.
Og dere gjorde det?
Litt sånne ting, ja.
Jeg vil nå si at jeg ble jo kjent når jeg var to år, så jeg har kommet inn etter.
Du har kommet inn etterpå?
Så det var Lasse sitt prosjekt, og så har jeg hoppet på prosjektet i etterkant da.
Så du, Lasse, gikk for å finne to mødre, ikke sant? Og du gikk for å finne to, eller gikk for å finne en dame?
Det at det var to, en dame, og så ja, okay. passet det med to denne gangen. Ja.
Og så kom du, Øyvind, med på prosjektet etterpå.
Stemmer.
Altså, her det mange kokker. Det må jeg er lov å si, eller?
Det lov å si.
Men altså, det en alternativ da, hvis... For en homofil mann, det å finne en dame som man kan samarbeide med. Men kan jeg spørre, lagde dere det barnet altså, på gamle måten, liksom?
Nei, ikke på gamle måten i betydningen.
Ligging?
Ligging, nei. Det var ikke. Så det var, vi brukte sprøyte, så vi gjorde egentlig kunstig inseminasjon uten å bruke helsevesenet. Så det jo antageligvis ulovlig. Men,
ja, men du gjorde det selv?
Ja, du gjorde det.
Ja. Mm-hmm.
Så liksom runke en kopp og overlevere.
Og så tok hun det sant, og rett inn i seg.
Ja.
Det er jo veldig hjemmelaget prosjekt. Altså all den tiden man kan dra til sånne fancy klinikker og det ene med det andre og rådgivning og sånn.
Ja, og du kan jo reise til... Altså dilemmaet i forhold til Norge jo at du ikke har lov til å gjøre det med kjent donor. Så du kan reise på Rikshospitalet og få... sed fra en som barnet ditt får vite når den 18, hva heter, eller hvem mens hvis du vil at, hvis du har, liksom, vi har tenkt på barn sammen, men vi ikke tenkt å ligge sammen, så kan du ikke anvende apparatet i Norge, da må du reise utenlands.
Men tuller du når du sier at det ikke lov?
Jeg vil nok tro at hvis noen hadde anmeldt oss for det, så kan det hende at det hadde blitt problematisk.
Altså, fordi... Det jo inseminasjon når man ligger med noen på en måte, da, eller?
Så, hvor går streken på kunstig, det vel egentlig det?
Ja, sant. Så, ja, nå vi inne på noen spesifikke detaljer, som det veldig gøy å snakke om, men det det ene alternative måten man kan få barn på. Og så, hva de andre måtene da?
Ja, du har jo, nå har jo noen land begynt å åpne opp for adopsjon, altså at de kan adoptere til menn eller til par. Også, for det har vært en del land som har adoptert til enslige kvinner, men nå også begynt å åpne for å adoptere til homofile par. Og så det surrogati, som en måte å gjøre på, og så det jo åpnet også mye mer opp for at fosterbarn kan adopteres, altså at norske regelverket, eller norske praksisen, endret i løpet av de siste årene. Ved at man etter å ha hatt fosterbarn en periode og sånne ting, så kan man gå over til adopsjon, og så blir det mer stabilitet rundt et livslangt forhold, da, også til fosterbarn.
Men dere holder på å bli foreldre til et barn til. Hvordan kommer hun til verden?
Det da,
eller han? Eller?
Det vet vi ikke enda.
Vi vet hvordan han kommer, men ikke hva om det gutter
leter. Ja. Det har vi valgt. Vi har valgt å gå for surrogati.
Ja, og surrogati for de som ikke nødvendigvis vet det?
Det da at vi har rett og slett donert sædcell og fått en eggdonor fra en kvinne. Og så lager man en embryo av det og putter det inn i en annen kvinne da.
Men har dere begge donert sæd da? Kan jeg spørre om det? Blander man det liksom, sånn at man ikke vet? Sånn,
nei, vi har begge donert, men vi har ikke blandet det, så det blir ikke noen kopp eller lukkene som kommer ut.
Men det sånn dere vet egentlig ikke hvilken sædcelle?
Jo, det vet
ja,
vi.
Okay.
Ja. Så man befrukter hver sin egg, og så har da de som har gjort dette, som har lagd embryoene, som det heter når man da befrukter eggene, de vet hvilken sæd de har befruktet hvilke egg med.
Ja.
Og det vet også legen som setter da dette embryo inn i livmoren, som da inne i surrogaten, vet også da hvem som biologisk far da, til barnet.
Du vet, noen ganger så blir du så nysgjerrig på så mange ting samtidig at det begynner sånn å boble inn i hodet. Sånn har jeg det nå. For det første er det første gang det kommer to gjester inn i foreldrerådet. De jo dobbelt så mange her, på en måte. Og så er det så mange andre mennesker med i denne gjengen som deres familie. Og så er det 40 ganger så mange spørsmål inn i mitt hodet. Jeg må prøve å rydde opp i det. For hvis man to menn som vil ha barn, så det da altså mange forskjellige måter å gå frem på. Noen av dem, tenker jeg, tar vel ganske lang tid. Altså adopsjon, så vidt jeg vet, kan ta immer lang tid. Stemmer ikke det?
Jo.
Kan vi snakke litt om surrogati, eller surrogati, heter det?
Ja, surrogati.
Hvordan går man frem da, hvis man vil gjøre det på den måten?
man må begynne å søke informasjon, og man måtte skjønne sånn konseptuelt hva det er. Vår reise har tatt nesten to år.
Nesten to år, ja.
Det er også sånn begrep som brukes, reise. Fange mest mulig informasjon, prate med folk, møte surrogatbyråene. Det finnes da byråer som du kan engasjere, og det har vi valgt å gjøre, som da håndterer mye av det formelle, ikke minst. De håndterer matchingen, altså mellom oss og surrogat. Så de velger ut en surrogat som de anbefaler oss, og også støtter oss i eggdonasjons, altså det å velge eggdonor.
For dere må først velge, hva velger man først?
Når man skal velge surrogati, så må man ta stilling til hvor man skal gjøre det. Det er det første man begynner med.
Ja, for det er ikke alle land det er lov i.
Nei. Veldig mange land du kan gjøre det, og så er det en del land hvor dette har pågått lenge, hvor det er ganske etablert, og så er det en del land hvor det er en medisinsk industri som har etablert seg rundt det, og som, men hvor det er skiftende. Så for eksempel India har jo vært et land som veldig mange i Norge har brukt, inntil lovgivningen i India forandret seg. Det siste er Kambodsja, som jeg har lest om nå på nettet, at de plutselig over natta endrer lovgivningen. Så du må gjøre et valg i forhold til land. Det er liksom ja. Der du begynner.
Må du... Her er det noen etiske diskusjoner også, er det ikke det? Ikke sant? I forhold til, altså sånn, ja, bare prinsippet for det første, men også sånn her, vet vi at de har det bra, de damene? Ikke sant? Der er det jo masse spekulasjon. Det har jeg fått med meg når det gjelder surrogati, at det er mange meninger der ute, ikke sant?
Ja, og der er det veldig mange har reservasjonene sine i forgrunnsurrogati, og det er for man hører om disse skrekkeksemplene. Og det er klart, i valg av land tar du også verdivalg, fordi når du velger land, så velger du også hvilken juridiske rettigheter de har, hvilket menneskesyn, altså kulturen generelt sett har.
Ja.
Så når du velger land også, så velger du da et etisk standpunkt da, i forhold til hvordan du skal tilnærme deg dette med surrogati.
Det er kanskje ufint å ha meg sammenlignet med liksom, du velger om du skal fly Ryanair eller SAS på en måte, eller skjønner du om du skal... Ja, men jeg mener, i forhold til sånn, hvor mye de kvinnene her får da, altså av hjelp og prinsipper og
du kan vist, og kanskje si at, sånn. At Nille versus økologisk, liksom. Altså, du velger på en del sånn grunnleggende verdier.
Hvilket land falt dere på, da?
Vi jobber med USA.
Ja. Mm. For der er det, og der er det, og da, dette byrået, jobber de da bare med USA, eller jobber de med flere land?
De jobber bare med USA.
Ja, ok.
Så de jobber bare med amerikanske surrogater.
Ok, så når man har valgt byrå, og så land, så velger man, hva velger man da?
Da er det første du gjør er å velge donor, og donor velger også oss. Så det aller første du gjør var at vi plukket ut noen donorer som vi synes var aktuelle.
Som dere kjenner, eller fra et byrå?
Altså i en database.
Database, så det er litt sånn dating-nettside, så du går inn og søker litt på, ja, du kan søke på alt mulig egentlig, men der ligger det i hvert fall øynefarge, hårfarge, høyde, vekt, all sånne ting, utdannelse, sykdomshistorikk, familiens sykdomshistorikk, hele alt du trenger da for å på en måte velge biologi, det er jo det handler om da.
Men koster det mer for de bedre utdannede?
Ja, det koster,
er det sant?
Det koster mer for utdannelse, altså folk som har utdannelse, men det som kanskje er en faktor som betyr mest er om de har hatt suksess med en graviditet, altså at det er barn. Blitt barn av donasjonene deres.
Ah, så det er faktisk sånn, det er sånn billig, det er liksom dyrt også, det er en skala egentlig, billig og dyrt.
Ja, det er en skala, men det er også det reguleres i USA hvor mye de kan ta, for det er en donasjon, så det er en kompensasjon man betaler. Man kjøper ikke egg, man kompenserer for at du får egg av en kvinne. Da. Så det er fortsatt en donasjon, men det er en liten skala. Og jo høyere opp på skalaen du er, altså jo mer fruktbar du er, kan bevise at du er, da, jo høyere opp på skalaen er du.
Ja. Så jo bedre eggene dine, altså kvaliteten på eggene, rett og slett. Mm. Ikke sant? Så man tror, for man vil at det skal bli noe. Men satt dere sånn sammen da, og gjorde det her?
Ja,
vi gjorde det. Og det var veldig rart i starten. Det er veldig rart. Det er litt sånn, å sitte der og du tenker at vi har veldig lyst på et barn, og så skal du få hjelp av noen, og så skal du på en måte, det er rart å velge biologi på den måten der. Men det tok litt, når vi kom I gang, så var det egentlig greit, og vi hadde jo noen valgkriterier. Vi ville jo ha et barn som ser ut, som ligner på oss, sånn at barnet ikke må forklare hvem det sånn at når man kommer sammen med barnet, så det klart at vi pappaene. Så det var liksom det utgangspunktet vårt. Og så ble det litt mer naturlig etter hvert som vi kom oss gjennom lista, men det var veldig rart I starten.
Det høres skikkelig koko ut og litt gøy ut å sitte sånn og shoppe på det, og skummelt og rart og alt på en gang, synes jeg.
Mm. Altså, kanskje ikke shoppe det riktige ordet, fordi det som neste som skjer, det jo da at vi har en profil, altså, som den donoren som vi ja, liksom valgte tre stykker, så førstemann på lista fikk tilsendt profilen av oss, og så fikk hun spørsmål om hun kunne tenke seg å donere til oss.
Ah, så hun må også velge, som du sa.
Ja, for vi har valgt en åpen donor, det var viktig for oss å vite prinsippene våre. Vi ville ha en åpen donor, vi ville vite hvem det var, og de skulle få vite hvem vi var.
Ja. Går hun rundt og spent da, på om hun sier ja?
Ja, det første blir tilbudt jo da, vil dere snakke med henne? Så vi skypa med henne en times tid, og når du da ferdig med skypen, så det liksom på hver vår ende, så må vi si ja eller nei.
Mm.
Og da blir man veldig spent.
Var det sånn høflig, altså var det sånn first date-aktig?
Ja, det var litt sånn. Og litt sånn, men det en veldig fin ting å ha med seg, fordi vi har ikke bare liksom, tekst, vi har en opplevelse, vi vet hvem personen vi har et inntrykk av henne og det tror jeg også en sånn fin knagg å ha med seg fremover også, når barnet blir født og kunne vite hvem denne personen
Så da ble det ja da fra begge, ikke sant? Fra begge hold og så da har dere fått egg da har dere landet på land og egg og så det da denne tredje personen fjerde personen egentlig in the mix med livmoren og kroppen til å bære barnet deres frem som skal finnes. Hvordan går det til da?
Det første vi gjorde der var vel egentlig å skrive et brev som vi leverte til byrået som var fra oss til surrogaten der vi beskrev hvem vi var, vår motivasjon for å få barn, hvor vi levde, det vi ønsket at surrogaten skulle vite om oss og samtidig så hadde vi også en ikke en kravliste, det helt feil, selv om byrået på en måte spørte om vi hadde noen krav til surrogaten, så hadde vi noen ønsker. Og da tok de det med seg, og så prøver de å finne en surrogat, for de intervjuer surrogater og gjør en evaluering av de, gjennom sosialarbeidere, jurister, de gjør en veldig grundig evaluering, og så matcher de surrogater med par som ønsker barn.
Og så får dere beskjed sånn, nå har vi funnet noen potensielle.
Ja, der hadde vi en veldig, kanskje en av de kjipeste opplevelsen I prosessen, fordi dette en prosess som, I hvert fall vi med vårt verdisett I Norge, tenker at liksom, dette tillit, liksom, du legger liksom, fremtiden din, og så oppdaget vi at I USA så jobber de I team, og så plutselig dukker det opp en ny person som vi aldri hadde snakket om, og ikke visste hvem var, og ikke visste at skulle ringe oss, og sier bare sånn, du, jeg har en surrogat til dere, og vi var sånn, ja, men hvem du?
Ja.
Det fikk en skikkelig nedtur fordi det sånn, ja men du har aldri snakket med oss du har aldri møtt
oss, kjenner hvordan, ikke oss liksom.
Hvordan kan du matche oss med noen som helst
ja, så da ble dere ikke liksom usikre da
ja da gikk en runde
da ble vi litt sånn hva møter vi nå, og det jo litt sånn for du veldig spent dette jo noen, vi ønsker jo at surrogaten skal være med oss videre også så vi var veldig spent, hvem denne personen som faktisk skal være I livene, resten av livene våre så vi var kjempespent, og når vi da får noen ukjente som skal begynne å introdusere oss så blir vi veldig skeptiske. Men de har jo lest, som vi glemmer da, de har jo lest utrolig mye om oss og analysert oss.
Hvordan gikk det da?
Det gikk bra.
Det gikk veldig bra.
Så vi møtte jo da, eller skypet jo da med hun som var plukket ut som surrogat for oss. Og så gikk vi tilbake akkurat som donor, gikk vi tilbake hvert til oss. Og tenkte gjennom om vi hadde lyst til å velge hverandre, og så bekreftet at vi ville det.
Men hvilken rolle skal surrogatmor spille i barnets liv, tenker dere?
Det en liten sånn presisjon, for vi har valgt å ikke bruke ordet surrogatmor.
Ok, unnskyld, jeg kommer skikkelig å gå på mat, bare arrestere I vei, altså.
Nei, men det helt I orden. Altså, det vi har bestemt Å kalle henne er surrogat. På samme måte som når du intervjuet om, om to mammaer, så kom den diskusjonen om, ja, men er det en pappa, er donorpappa?
Ja, så det ikke en mor som ikke inn i bildet her.
Nei. Så det en donor, og det en surrogat, som de begrepene som vi bruker.
Hva rollen hennes i barnets liv, tenker dere da?
Hun jo en del av barnets historie. Hun en del av hvordan barnet ble til. Så det og jeg tror jo med... Alle har vel et behov for å vite hvor de kommer fra, eller forklare på en måte. Når man i barnehagen og får høre at jeg var i magen til mammaen, så vil jo man naturlig se at her det en mage som mangler. Så det jo en historie vi må fortelle, og da det, tenker vi at det veldig fint å ha et navn og ha en person å knytte det til, som barnet også kan snakke med, se.
Men det tenker ikke sånn Thanksgiving med surrogat og donor og dere og... ditt andre, eller deres andre barn.
Jo, kanskje.
Og de lesbiske mødrene.
Ja, ikke sant?
Dette jo en tv-serie.
Dette en tv-serie. Dette
TV-serie.
Ja, men i sommer var vi på besøk i USA, besøkte surrogaten vår.
Hvor gravid hun nå da?
Hun 8 måneder gravid.
Mm. Og hvordan det da, så det termin om en måned da?
Ja, lillejulaften.
Lillejulaften. Og hvordan drar dere dit da, eller hvordan gjør dere det da?
Ja, da, vi reiser en ukes tid før, og har egentlig pakket baggen allerede, så i tilfelle vi får telefonen om at vi må reise, så gjør vi det. Så vi skal være med på fødsel, sånn at vi har rukket fram. Så får vi barnet da.
Umiddelbart.
Umiddelbart.
Umiddelbart, ja.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hva sier...
Jeg gleder seg til å bli storsøster. Jeg jo vant til at det ikke sånn vanlige familiekonstellasjoner. Familie blir til på mange, mange måter, det hun vant til.
Ja, hun 6 år, men hun, når alle tar sånn, hva heter mamma og pappa din? Altså hun har mye å fortelle da, på skolen når man tar den runden.
Mm, det har hun. Og det har vært viktig for oss å hjelpe henne med å fortelle historien, og hjelpe ved å også fortelle historien til de andre voksne rundt henne, sånn at hun opplever at hun får reaksjoner som litt bearbeidet.
Ja, hvordan de? Altså, det tenker jeg at barn jo helt åpne. Det min erfaring med mitt barn i hvert fall, ikke sant? Det bare å introdusere konseptet fra egg. Og så det sånn, hva gjør to menn? Han spurte meg om det, ikke sant? Ganske tidlig, hva gjør Eirik, vår venn, som sammen med Adrian, som fransk mann, og hva gjør de? Nei, der det jo frø, så da må vi ha et egg, ikke sant? Og så, nå kan jeg jo mye bedre forklare han de alternativene da. Mm. Men man må ha et egg et eller annet sted, ja. Og en livmor. Så barn helt åpne, men hvordan altså, møter dere noen fordommer, og eventuelt hvordan de?
Vi har ikke møtt noen fordommer, men det klart vi omgir oss med mennesker som ganske like oss selv, og som vi har jo mange homofile venner, vi er jo åpne begge to, så det jo, våre venner vet at vi har ønsket barn, og at vi må finne på noe sånt. Så vi har bare møtt positive reaksjoner.
Men også i barnehagen og på skolen og sånn, så det jo alle bare sånn, åh, så fint, du blir store søster.
Det sikkert mange som sånn, åh, så heldig du som har to mammaer og to pappaer.
Ja, det, hun hører jo mye det. Jeg tenker at barna de lærer seg, og de tilpasser, og de forstår sin virkelighet, så hvis de voksne avslappet og ikke opplever at vi kompenserer for noe, eller mangler noe, eller har noe vi ikke kan prate om, så det jo lett for barna å akseptere sin situasjon. Og det noen fordeler og ulemper med alle typer konstellasjoner og alle typer familier, så liksom, det å gjøre henne trygg på at hennes familie ser sånn ut, og det har de fordelene og de ulempene, og så tenker jeg det kommer til å gjelde neste mann også.
Jeg tenker, der hvor jeg ferdig så, så det jo bare åpne folk, ikke sant? Men det jo litt sånn Oslo, kanskje også. Jeg tenker at jeg hører på den podcasten, hører folk fra hele landet på. Og jeg tror det litt annerledes andre steder. Jeg kan fort glemme det da, for det sånn, din barn, mine barn, og vi to mammaer, og her to pappaer, og ikke sant? Man har noen spørsmål. Er det donor, eller er det frøene fra en pappa? Altså, de tingene der som jeg tenker man aldri vet helt før man har spurt. Men at det kanskje utenfor vår boble da, kanskje litt annerledes. Så hvis det sitter noen, et homofilt par der ute, et sted som ikke Oslo sentrum, og som ikke har helt det lokalsamfunnet rundt seg, hvordan tenker du, altså har du noen råd til dem egentlig?
Jeg tror nesten det lettere på bygda. Jeg kommer fra bygda selv. Og ser jo hvor de på en ting ikke kompliserer det. Det dreier seg om at det en familie. Det om det en mamma og et barn, eller om det to mammaer og et barn, eller altså hvordan dette eller to pappaer og barn, det liksom, folk egentlig helt sånn avslappet på det.
Det så deilig å høre. Har vi kommet dit? Kan vi applaudere det i 2016? Jeg føler at jeg leser overalt at det ikke sånn. Men det jo dritbra hvis det har kommet dit at vi kan være så åpne overalt.
Jeg tror vi kommet veldig langt i forhold til at barna det er ikke familiekonteksten og barna som et problem. Det liksom, så når det snakk om familie, så tror jeg det norske samfunnet ganske åpne og rause. Man får masse spørsmål, og vi får liksom mange spørsmål, litt sånn alle det vi snakker om her, sånn, ja. Når vi på middag og sånne ting rundt omkring. Men, og hvis vi avslappet og prater om det, åpne, og ikke opplever at vi har noe forsvaret, så tror jeg det mye lettere.
Ja, da skal ikke jeg si det her problematisere det, hvis du finner på fordommer fra folk, hvis ikke det der ute.
Men jeg tror det viktig å forklare, og snakke om det, og være åpen, og være trygge på sine valg. For vi får jo tusenvis av spørsmål, og de spørsmål du stiller nå ikke første gang vi har fått.
Nei.
Men når vi har hatt de samtalen vi forteller, så blir folk en, så deilig å høre, det var fint, det visste jeg ikke. Det noe med at når folk får informasjon, så åpner de seg, og de får større forståelse. Da. Så jeg tror absolutt det at hvis man sitter på bygda, da, eller kanskje man tenker at dette vil ikke miljøet rundt godkjenne eller akseptere, så det jo noe med å, men snakk om det da, og vær åpen om det, og trygg på valgene sine, så tror jeg folk vil akseptere det, altså.
Altså, bare skravle ting ihjel.
Ja.
Det jo det som mitt råd på alt. Men det nye barnet, altså, når dere da, så dere kommer hjem da ut på nyår en gang, eller får dere reise med en gang, eller hvordan det?
Nei, da det en juridisk prosess som må foregå, før vi kan reise hjem. Nå det slik, og en av grunnene vi valgte USA, det slik at du født i USA, så får du amerikansk pass. Da har du krav på det. Og det en kjempefordel for oss. Så det vi må gjøre først å få godkjent en fødselsattest med riktig far på, for det også sånn at juridisk både i Norge og i USA, så vil kvinnen som føder barnet være definert juridisk mor, uansett om man biologisk tilknyttet eller ikke, og kvinnen gift, så vil det være far juridisk sett.
Yes, det var gammeldags oppi alt dette moderne, synes jeg.
Ja,
en pater-est-prinsippet som gjelder lovningen i både huset.
Altså, jeg skjønner det med fødingen, altså kvinnen som føder, den forstår jeg, men at hvis hun gift, så det han, det tenker jeg, det veldig gammeldags, det mener jeg.
Det gammeldags, men sånn det i Norge, og da tror jeg at i mange tilfeller så vil det gjøre det lettere juridisk, at man ikke får så utrolig mange prosesser rundt det. Så det er nok en grunn til det, men det betyr at nå ikke vår surrogat gift, men allikevel så kan det hende at sykehus setter hennes forlove, da, for hun forlovet på fødselsattesten. Så da må vi endre den først, begynne med juridisk prosess, ved hjelp av jurister. Og så må vi da, når vi har fått endret fødselsattesten, så må vi få utstedt et pass, med da riktig far i, for det viktig, for da kunne dra til norske konsulater for å få oppholdstillatelse og innreisetillatelse i Norge for det lille barnet. Rett og slett en flytteprosess da, fra USA til Norge.
Og så må det registreres i Norge, og så kan det bli norsk statsborger etter hvert.
Riktig. Og vi må også da, når vi kommer hjem, så må vi også foregå en stebarnsadopsjon da. Så da må vi da gjennom NAV må adoptere den av oss som ikke står som far, må da adoptere barnet juridisk for å ha like rettigheter, og det kan vi først gjøre 2 måneder etter at barnet født, fordi da skal surrogat på nytt bekrefte at hun ikke vil ha omsorg for barnet.
Ja, for at for vanlige vordende foreldre som bare må forholde seg til fødselspermisjon, så, og synes det mer enn nok. Altså, jeg trodde jeg var et smart kvinnemenneske helt til jeg gikk inn på nav.no og skulle registrere som fødselspermisjon. Så er jo dette her høres jo helt... Mm. Hvor mye tid bruker dere på det her? Sette dere inn I hva dere skal gjøre og skjemaer og hva som trengs og papirer og alt det?
Ja, det er en del. Heldigvis er det et nettverk av mennesker som har vært gjennom dette her, og som hjelper hverandre, og som veileder hverandre. Så det kjempefint.
Så hvis man sitter og lurer på om man skal gjøre det selv nå, så det mange der ute som kan hjelpe til?
Ja, og det finnes en gruppe på Facebook som vi medlem av, og hvor man, har man et spørsmål, så legger man det ut, og så det mange som så midt oppi det, eller gjør det I et annet land, eller som har tips og råd om hvordan man skal gjøre det.
Så. Men når hun går nå, hun 8 måneder gravid, ikke sant? Og gjennom dette svangerskapet, hvordan det å være så langt borte, og at ungen deres vokser liksom, et helt annet sted?
Det veldig rart. Det har vært en sånn måned nå hvor vi har nesta veldig, liksom, tilrettelagt og skrudd babyseng og sånne ting, men nå står litt og tripper og liksom bare venter. Vi snakker med henne en gang I uken og får oppdatering hver gang hun har vært på kontroll og senest I dag så fikk vi bilder fra ultralyd I går.
Kan dere ringe henne når som helst? Det liksom innenfor?
Ja, vi kan jo det. Det jo en tidsforskjell, men det fullt åpent for å ta
kontakt. Hun kul på det, liksom.
Veldig.
Ja. Herregud.
Så det jo litt sånn vi går nå I en sånn venteboble, så bare eksploderer det når vi kommer til USA. Det liksom ikke noe gradvis opptrapping her, og vi føler jo ikke noe graviditet på kroppen på den måten. Selv om vi følger henne veldig tett, så har vi jo ikke dette inn på oss.
Så det hadde vært gøy hvis dere hadde begynt å legge på dere I takt. Skjønner du, aldri hadde vært så sympatiserende. Noen menn når de lever med kvinnen sin, ikke sant, som gjør det, sier de da, og som kan få sånn. Her, jeg kjenner at jeg blir spent på deres vegne. Det jo veldig spennende da. Så når det dere kommer hjem igjen da, med den lille babyen?
Slutten av januar håper vi, men det klart vi må jo også være fleksible der, for det kan jo ta lengre tid enn det vi tror. Og så siden vi venter et barn lille julaften, så har det litt med åpningstid I retten å gjøre, og det mange praktiske ting å ta hensyn til her.
Men dere sitter jo da, altså... Jeg tror hvis jeg hadde vært en homofil mann som hadde lyst til å få barn, så hadde jeg liksom, dere hadde vært de beste vennene å ha, for dere sitter jo på all kunnskapen som jeg tenker at folk ikke sitter på. Hvordan skal man gå frem? Altså, hvis man sitter og tenker sånn, ja, jeg har tenkt på barn, men jeg har egentlig tenkt til å få det før om noen år. Det sånn at man burde begynne tidlig? Altså, hva deres beste råd på en måte?
Ja, begynne tidlig, bare begynne å sette seg inn, snakke med noen som har gjort det. Veldig mange av de surrogat eller en del surrogatbyråer kommer jo til Norge og har møter, så kan de møte opp på deres informasjonsmøter og bli kjent med det og liksom forstå hva som foregår. For det er en absolutt sånn kompetanseløft som man må gjennom for å forstå det, altså sette seg inn.
Det noe som ubehagelig på veien?
Nei, det var jo den vi nevnte med at du starter prosessen med en veldig sånn at dette intimt og veldig privat. Og det vi opplevde var at vi møtte nye mennesker som fikk vite masse og som var involvert I noe som vi følte var veldig, veldig intimt. Men det har vi blitt veldig avslappet på etter hvert og skjønt at her det et kjempeapparat som jobber for oss og godt for at det blir vi takknemlige for alle disse menneskene som involvert. Men det var litt sånn vanskelig I starten å på en måte åpne opp denne prosessen. Da.
Det noe man skal veldig ønske seg dette her, fordi det er en lang prosess, og det en krevende prosess. Jeg hadde sånn, når vi satt med alle kontraktene foran oss, så skulle vi lese liksom 40 sider juridiske dokumenter, og sånn, bare sånn, oi, dette en terskel. Så det er noen sånne, det mye arbeid før man kommer dit enn at man kan begynne å glede seg, og liksom det faktisk en graviditet og sånn type ting. Så man bruker jo begrepet ønskebarn.
Ja, for kan det tære, på hvilken måte kan det liksom tære på forholdet da? Jeg tenker at det er jo som en opppussing, eller skjønner du alle andre sånne prosjekter man skal gjennom som par?
Mm.
Så det må jo være litt sånn utfordrende noen ganger også?
For oss har det vært sånn fint å finne hva Øyvind er sterk på, hva han synes er lett å gjøre, og hva jeg liksom, synes det er helt enkelt å gjøre. Altså, liksom, bare være ærlig og åpne på, ja, gidder du å lese disse kontraktene? Ja, ja, liksom. For da slapp jeg det. Øyvind bare tok tak i det og leste igjennom. Så, liksom. Så det hjelper jo veldig når man er to. Jeg har venner som, eller vi har venner som går gjennom dette her alene. Det synes jeg er imponerende. Fordi det er et stort apparat. Det er en forholdsvis tung prosess.
Man får testa team-skillsene sine.
Absolutt.
Og det er bra, for det er jo, å ha barn er jo kjempeslitsomt noen ganger. Og da er det greit å vite at man funker på forhånd. Vet dere hvem av dere som er pappaen?
Ja, vi er pappaer.
Vi er pappaer, det er det vi vet.
Ja, ok.
så vi vet det, men vi ønsker jo at det ikke er at... Fordi det er veldig mange spør om det, og da sier vi at vi skal bli pappaer, for vi ønsker ikke noen forskjellsbehandling av oss. Det er begge to som skal bli pappaer. Vi likestiller hverandre, og da vil at andre skal likestille oss også.
Ja. Men hva kaller dere da? Altså, er det pappa, eller hvordan...
Ja, pappa.
Ja.
Det er ikke pappa 1, pappa 2, eller papi
Nei.
Og pappa, liksom?
Nei, vi hører liksom... Noen ganger så er det den generelle, sånn pappa, altså en eller annen av dere, kom og hjelp meg.
Ja.
Og andre ganger så er det bare sånn. Men hun flekser jo. Jeg tenker at en av de tingene jeg bestemte meg for veldig tidlig når jeg fikk barn, var at jeg ikke skulle opptale meg selv i tredje person.
Sånn, nå er pappa veldig irritert.
Ja, det liksom, hvis ikke jeg kan være irritert, så får det heller være. Og så når Øyvind kom inn i bildet og ble kjent med henne, så fortalte hun også at du bestemmer helt hvem Øyvind er for deg. Hvis han er Øyvind, så er det helt fint. Hvis du synes at det passer at han er pappa, så er han det. Og det å la barna på en måte finne ut av disse begrepene på egen hånd. Og jeg merker jo litt at når hun liksom på tredje dagen sier Lasse til meg, så tenker jeg, det var veldig fint at du sa pappa, for det liker jeg å høre.
Ja.
Men det er liksom noe med hva som er viktig for meg.
Men det er sikkert også for henne. Ja, også på skolen, ikke sant? Du kan ikke den pappa, du kan ringe pappa. Altså, da må man kanskje spesifisere med navn. For ordens skyld, altså.
Ja, da blir det noen gang pappa Lasse eller pappa Øyvind. Så det, ja, da legger hun den til, da. Men det er ytterst sjeldent.
Hvis dere skulle ha noen siste råd da, til de som sitter der ute og ikke har barn enda. Det var å starte tidlig, og forutse at det er en prosess.
Ja, og så er det tenk litt gjennom hva som er viktig for deg. Altså, disse verdiene som vi snakket om tidlig. Altså, fordi man blir møtt med mange spørsmål og sånn etter hvert. Altså, vær litt sånn opptatt av... Og at man står for den prosessen man har vært i, og måten man har valgt å gjøre det på, at jeg er liksom fundert i noen verdier. Og så tenk gjennom resten av livet. Altså,
ja, det er en liten oppgave på tampen.
men det er litt sånn viktig, hva forteller man på første skoledag, og hvordan er barnet trygg på seg selv når man går på første skoledag, og liksom dukker opp med to popper, hvilken historie skal barnet få lov til å fortelle rundt sin historie? For det er jo deres liv vi skaper. Og jeg, det er ikke det som man skal tenke gjennom alt, men jeg tror det er viktig at man har gått en liten runde med seg selv på hva som er viktig for en i det der, for det er det man på en måte skal gi over. Og gjøre noen valg i forhold til det som man er komfortabel med, for da er det mye lettere også å gjennomføre prosessen.
Sånn helt konkret, hva kan det være? Altså, når du snakker om de verdiene og de valgene?
Altså, for oss er det jo for eksempel dette med surrogaten, som vi skal ha kontakt med resten av livet, og det kommer til å gå julekort, og vi reiser på sommerferie og sånne type ting. Og det å si at hun er viktig. Hun er viktig for oss, og hvis hun er viktig for barnet vårt, så skal barnet få lov til å ha den kontakten og vite hvem det er, og etablere den relasjonen på egen hånd. Så vi har gjort et valg hvor vi kunne ha valgt å ikke ha kontakt. Det kunne vi, når vi valgte surrogat, så kunne vi liksom sagt det. Det gjorde vi ikke. Altså, vi hadde helt bevisst at hun ville at det skal være en del av livet vårt.
Det er liksom, dere har en sånn nydelig the more the merrier innstilling, tenker jeg. Er det forlåst av meg å si? Altså sånn, at alle får lov til å ta del da, at dere har tatt, altså folk skal få lov til å, barna skal få vite hvor de kommer fra, de skal få svar på alle spørsmål, det skal være mulighet å ta kontakt. Og dere, sånn, det er sånne valg, et sånt valg dere har tatt.
Ja.
Er det noen, når du har tenkt gjennom livet da, som dere tydeligvis har gjort begge to, er det noen potensielle farer i horisonten da, tenker dere? Er det noe dere er redd for liksom? Nei.
Nei.
Digg da. jeg har blitt sykt mye klokere nå. Jeg skal gå hjem til barnet mitt og forklare alle alternativene. Jeg tenker at det litt lurt å begynne med det tidlig seriøst, for at de spørsmålene kommer, og hvis man bare har tatt den praten som folk i utgangspunktet synes vanskelig, om frø og egg, overraskende vanskelig synes folk det faktisk, og så skal jeg introdusere alle de andre variablene, så kan det være, det ikke en prat da, jeg tror det ganske mange prater.
Ja, absolutt, og vi hadde en morsom prat i sommer, når vi fortalte at hun skulle bli storesøster, så forklarte vi også hvordan dette hadde skjedd, og så kom hun med en sånn, ja, men da svømmer frøen om kapp. Og så, nei, det gjorde ikke jeg, fordi dette ble satt inn. Og liksom, så det så mange lag du liksom må forklare, og det morsomt å møte deres forståelse. Ja, er det sånn der? Denne gangen var det ikke kappsvømming, for det hadde hun lært et annet sted, ikke sant? Og så må du bare koble disse tingene, og barna tar det jo kjempelett. Det liksom bare sånn. Det morsomt for oss å møte de antakelsene også.
Blir du noen gang lei av å svare på spørsmål om dette? På middagsselskaper og av programledere som meg og andre folk?
Nei, vi har jo noen 10 års erfaring med å komme ut og skape, og det er litt den samme greia, man blir vant til å ha et forhold til at man ikke lever av firelivet, og det betyr at man kommer i situasjoner hvor man må forklare veldig mye, og så synes jeg folk kjempeflinke, for de sier litt sånn, ja, men unnskyld at jeg spør, du må si fra når du synes det ugreit og sånne type ting. Og så tenker jeg at det vi gjør noen valg, og vi ikke helt menneskelig, og det litt en del av vår jobb også å informere og bygge ned barrierene og gjøre det så vanlig som mulig.
Tusen takk for at du kommer hit og gjør den jobben, sånn at vi andre kan lære av det. Det jeg skikkelig glad for. Og skikkelig lykke til med den lille nye bebisen.
Tusen takk.
Her i Foreldrerådet så snakker vi om ting vi lurer på, nysgjerrig på. Vi innrømmer jo ting vi driter oss ut på. Det skikkelig mange. Jeg har hatt en skikkelig tøff dag i mammajobben, må jeg innrømme. Og da det spesielt trøstende å høre at det har jagget med dere også. Nå skal du få høre Espen og Bianca fortelle om en dag de rett og slett ikke fikk til noe særlig.
Det går en historie i vår familie, Espen, om at vi ganske uansvarlige foreldre.
Det går ikke en historie i vår familie, det går en historie i vårt nabolag og i vår omgangskrets. Ungene forteller en historie om den gangen vi glemte dem igjen i Sverige. Og det jo faktisk en historie med en viss sannhet. Vi jo ikke stolte av den historien, Bianca. Vi var i Sverige i ens æren for å handle.
Og det i seg selv kan man jo bli uvel av.
Nei, det en fin ting. Der det godisaffæren, og der det både det ene og det andre. Vi var på et av disse her kjempekjøpesenterne, kjørte ned dit fra Nøtterøy, og det går jo rimelig kjapt, for vi tar jo bare ferja over til Horten også. Ja, i det hele tatt. Vi dro dit. Og kom ned der med disse to gutta i bilen. Hvor gamle var de da?
Jeg husker ikke hvor gamle de var, men de var 8, vel kanskje 9,
ja,
rundt der.
Ja, i hvert fall, de var litt utålmodige allerede i bilen på vei ned. De var jo med rett og slett fordi de skulle i denne godisaffæren, vil jeg tro. Så når vi kommer ned der, så forhandler vi oss frem til at da de i, eller var vel egentlig ikke forhandling heller, for de ville jo gjerne være i det lekeland.
Mm.
Det var et sånt eget sånn jurgården, lekeland, et eller annet.
Hvor barna kan være mens de voksne handler. Det jo en kjempeløsning.
Perfekt. Helt genialt. Så vi sendte inn der og sa at da kommer vi og henter dere om en time.
Og jeg jo datteren til en urmaker og opplever jo at det viktig for meg å være tidsnok og ha respekt for andre menneskers tid og opplevelse av tid.
Ja, hallo. Jeg har jobbet i forsvaret i 12 år. For meg tid ikke veiledende, liksom. Tid tid. Så, og det jo det vi forteller disse ungene. Tid det ikke noe vi foreslår. Sier vi klokka ett, så mener vi klokka ett.
Ja. Ja. Og så ble det jo ikke helt sånn.
Nei, for det noe, vi var jo så ivrige på shopping, da.
I den godisaffæren, hvor som vi var sist. Og da gikk vi jo litt over tida.
sånn cirka 20 minutter over
tiden. Og det klart, 20 minutter I en et 9-årings- eller 10-årings liv, det ganske lang tid.
Men 20 minutter jo ingenting. Det går kjempefort når du det tar jo 10 minutter å gå fra den ene enden av det kjøpesenteret
Men
til
ikke,
den andre.
Men ikke for to unger som lurer på hvor de foreldrene som alltid så påpasselig på tid.
Det sant.
Så det klart, de rakk jo både å bli redde og bli sinte og frustrerte, og du og jeg kommer dingsene og bare
Litt
egentlig...
Sånn smilende.
Og sier at, hallo, 20 minutter her og 20 minutter der, vi hadde det gøy. Helt til vi faktisk forsto at de opplevde å bli glemt igjen I Sverige. Og det den historien nå som der. Og det noe de husker fra barndommen sin, at vi, du og jeg, Espen,
faktisk glemte dem igjen på kjøpesenter I Sverige.
Og når alt kommer til alt, så vi kanskje ikke så opptatt av tiden likevel.
Uffa meg.
Det som så deilig med denne podcasten, at jeg føler meg ikke så alene når jeg sitter her I dette studio, når jeg får meldinger og mailer fra dere, og akkurat I dag så det skikkelig digg, for jeg har hatt en sånn morgen hvor jeg har googlet forskjellige ting om foreldreskap. Jeg har rett og slett følt meg som en dårlig mamma I dag, ass. Jeg skal hjem nå snart og prøve å bøte på det, lage noe julekort eller et eller annet sånt. Kjøpe noe glitter på Nille og håper at vi kan få til en hyggelig avslutning på dagen. Jeg håper dere også får det til innimellom. Det kan gå ære tøffe tak I den mamma-tilværelsen. Altså. Det ingen som kan si noe annet enn det. Det rett og slett sannheten. Til neste gang, folkens, gi meg stjerne på iTunes. Jeg fikk en melding her fra en fyr som var litt redd for å gi meg de stjerne I iTunes, fordi han var redd for at jeg kom til å bli alkoholisert, siden jeg jo drikker et glass kava per stjerne jeg får. Måtte betrygge dere med at det ikke noe fare det, altså jeg samler opp nå før nyttårsaften for eksempel da skal ikke ungen min være hos meg så da trenger jeg egentlig en del glass å gå på så send meg stjerne på iTunes send meg kjærlighet og innspill til hva vi skal ta opp til neste gang, ta vare på dere selv ta vare på ungene deres og lykke til
Produsert av Rubicon Radio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.